Գլուխ 16-րդ. Գլուխս դեռ լցված էր Ջորջ Բարնուելով, եւ առաջին պահ հակված է հավատալու, թե ինքս որոշ չափով մասնակից եմ քրոջս վրա կատարված հարցակմանը, կամ ծայրահեղ դեպքում ես մեկ ուրիշից ավելի ենթակա եմ կասկածի, որպես նրա ամենամերձավոր հարազատը, որը քաջ հայտնի էր հանրությանը նրա հանդեպ ունեցած իր պարտավորություններով։ Բայց հաջորդ օրվա առավոտյան ավելի զգաստ կշռադատելով եղելության հանգամանքները եւ ականջ դնելով, թե ինչ են խոսում մարդիկ ամենուրեք, ես սկսեցի գործին նայել մի այլ տեսանկյունից, որն ավելի բանական էր։ Դեպքի երեկոյան ժամը 9:00-ից մինչև 10:00 պակաս Ջոն եղել է 3 զվարթ նավաստիներում եւ իր ծխամորճն է ծխել։ Նրա բացակայության ընթացքում ոմն անznavorություն տեսել է, թե ինչպես քույրս կանգնած է եղել խոհանոցի դռանը եւ բարևել տուն վերադարձող բատրակին։ Այդ բատրակը դժվարանում էր ասել, թե որոշակի օրեն որ ժամին է տեսել քրոջս, երբ նրան հարցակննում էին, նա լիովին կարկամեց, բայց ենթադրում էր, որ դեռ 9 չկար։ 10:05 պակաս տուն վերադառնալով Ջոն տեսել է, որ քույրս փռված է հատակին եւ իսկույն օգնություն է կանչել։ Այդ պահին բուխարու կրակը դեռևս թեժ վառվել է եւ մոմի այրուկն էլ շատ կարճ է եղել, նշանակում է, ինչ որ մեկը հանգցրել է մոմը։ Տնից ոչինչ չէին գողացել, խոհանոցում էլ ամեն ինչ իր տեղում էր, եթե չհաշվենք հանգած մոմը, որը դրված էր սեղանին, արտակին դռան ու քրոջս միջև, եւ հարցակման պահին, երբ քույրս դեմքով շրջված է եղել կրակին, մոմը գտնվել է նրա ետևում։ Ինչպես նաեւ այն, որ քույրս ընկնելիս իրենց տեղերից շարժել էր կողքի իրերն ու արյունոտել դրանք։ Բայց ուշագրավ մի հանցանշան, համենայն դեպս, մնացել էր տեղում։ Քրոջս ծոցրակին ու ողնաշարին հարվածել էին ինչ-որ բութ ու ծանր առարկայով, այնուհետև, երբ նա երեսնի վայր ընկել է հատակին, ամբողջ ուժով նրա վրա էին շպրտել նաև ինչ-որ ծանր մի իր։ Երբ Ջոն բարձրացրել էր քրոջս, նրա կողքին հատակի վրա տեսել էր թիապարտի ոտքի շղթա, օղակը խարտոցված ու երկու կես արած։ Դարփինի իր փորձառու հայացքով զննելով երկաթի այդ կտորները, Ջոն հայտարարեց, թե դրանք վաղուց են խարտոցվել։ Այս խոսակցությունը հասել էր բանտանավերը, որտեղից մարդիկ եկան, որոնք ուսումնասիրելով օղակը, հաստատեցին Ջոյի կարծիքը։ Բայց նրանք հրաժարվեցին ասել, թե այդ շղթան հատկապես երբ է դուրս բերվել բանտանավից, որին անտարակույս մի ժամանակ պատկանել էր։ Միաժամանակ կտրականապես մերժեցին այն ենթադրությունը, թե շղթան եղել այն երկու թիապարտներից մեկի ոտքին, որոնք փախել էին նախորյակին։ Ընդ որում, փախստականներից մեկն արդեն բռնվել էր, եւ նա չէր հասցրել ոտքն ազատել կապանքից։ Իմանալով այնպիսի գաղտնիքներ, որոնք ուրիշները չգիտեին, ես ինքնուրույն իմ հետևությունն արեցի, վճռեցի, որ շղթան իմ թիապարտի շղթան է։ Ես տեսել էի, թե ինչպես էր նա խարտոցում ճահիճներում, բայց նույնիսկ մտքովս էլ չանցավ կասկածել, թե իմ թիապարտն է այն գործի դրել երեկվա հանցագործության ժամանակ։ Հավատացած էի, որ ուրիշ երկու անձնավորություններ միայն կարող էին ձեռք գցել այն եւ գործածել այդ դաժան նպատակի իրականացման համար, կամ Օրլիքը, կամ այն անծանոթը, որը գախտագողի ինձ ցույց տվեց խարտոցը։ Նախ Օրլիքի կապակցությամբ, բայց չէ՞ որ նա իրոք եղել էր քաղաքում, ինչպես հայտնեց մեզ, երբ հասանք նրան ուղեփակոցի մոտ։ Ամբողջ երեկոյան տեսել էին նրան տարբեր գինետներում եւ տարբեր բաժակակիցների ինտերակցիայամբ, իսկ գյուղ վերադարձավ իմ ու միստր Ոբսելի հետ։ Նրա դեմ խոսող ոչ մի փաստ չկար, բացի քրոջս հետ ունեցած ցերեկվա վեճից, բայց քույրս նրա, ինչպես եւ բոլորի հետ, գուցե մի 10,000 անգամ վիճած կլիներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է անծանոթին, երբ նա վերադարձել է իր արժեթղթերը վերցնելու, ապա այստեղ ոչ մի թյուրիմացություն չէր կարող լինել, որովհետև քույրս հոժարական պատրաստ էր դրանք իրենց տիրոջը վերադարձնելու։ Ասենք, ոչ մի կռիվ վիճաբանություն էլ չէր եղել։ Եղեր նա գործը այնպես անշշուկ եւ հանկարծակեր ներս մտել, որ քրոջս հատակին էր տապալել, նույնիսկ շուրջը նայելու հնարավորություն չտալով նրան։ Այն միտքը, որ ես, թեկուզ անգիտակցաբար, զենք եմ տվել ոճրագործի ձեռքը, զարհուրանք էր պատճառում ինձ, բայց չէի կարողանում այլ կերպ մտածել։ Անասելի տանջվում ու տարապում էի, նորից ու նորից մտմտալով այն մասին, թե ժամանակը չէ արդյոք փարատել մանկությանս օրերի դյութանքը եւ ամեն ինչ պատմել Ջոին։ Ամիսներ շարունակ եւ յուրաքանչյուր օր այդ հարցը բացասաբար էի լուծում, բայց ամեն մի օրվա բացվելու հետ այն նորից ծառանում էր իմ առաջ եւ նորից սկսում էի վեճն ինքս ինձ հետ։ Վեճը, վերջի վերջո, հանգում էր հետեւյալին։ Այժմ այդ գաղտնիկն ինձ համար այնքան հին էր, այնքան արմատակալվել էր իմ ներսում ու դարձել էությանս մի մասը, որ չէի կարող այն փոկել ինձնից։ Բացի այդ, ինձ վախեցնում էր ոչ միայն այն, որ այսքան դժբախտություններ բերելուց հետո, եթե խոստովանեմ Ջոին եւ նա էլ հավատա իմ պատմածին, ես մեծագույն հավանականությամբ ինձանից կհեռացնեմ նրան, այլև ավելի շատ ինձ վախեցնում էր այն, որ նա չի հավատա եւ իմ հաղորդածը կընդունի որպես մտածածին մի բան, ինչպիսին այն առասպելական շներն էին ու հորթի մսից պատրաստած կոտլետները։ Համենայն դեպս, այս ներքին բանավեճն ավարտվեց նրանով, որ հաշտության եզր գտա իմ խղճի ձայնի հետ։ Միթե այդպես չեմ վարվել ես եւ ուրիշ դեպքերում, միշտ էլ տատանվելով բարու եւ չարի միջև։ Եվ որոշեցի ամեն ինչ խոստովանել, եթե հանգամանքներն այնպես դասավորվեն, որ իմ խոստովանությունն օգնի հանցագործի ինքնությունը պարզելուն։ 1-2 շաբաթ մեր տան շուրջը ոստիկաններ եւ Լոնդոնի Bow Street-ից ժամանած խուզարկուներ էին վխտում։ Հիշատակվող դեպքը տեղի ունեցել այն օրերին, երբ դեռ կար այժմ վերածված կարմիր բաճկոնավոր ոստիկանությունը, որոնք այնպես վարվեցին, ինչպես դատելով իմ լսածներից ու կարդացած գրքերից, նման դեպքերում վարվում են օրենքի այդպիսի ներկայացուցիչները։ Նրանք ձերբակալեցին մի քանի մարդկանց, որոնք ակնհայտորեն անմեղ էին, մեծ ջանասիրությամբ գլուխ ջարդեցին ինչ-որ վարկածների վրա, որոնք լիովին անհիմն էին եւ համառորեն փորձում էին հանգամանքները հարմարեցնել իրենց վարկածներին, փոխանակ փորձելու վարկածները բխեցնել հանգամանքներից։ Նրանք միաժամանակ երկար կանգնում էին զվարթ նավաստիների մոտակայքում, իրազեկ ու զգուշավոր մարդու կեցվածք ընդունելով, որն ամբողջ շրջանին հիացմունք պատճառեց։ Նրանք նաև այնքան խորհրդավոր ձևով էին խմում իրենց խմիչքը, որով կարծես ասելիս լինեին, թե իրենց համար նույնքան հեշտ է հանցագործին բռնելը։ Բայց դա խափուսիկ տպավորություն էր, որովհետև մեղավորին նրանք այդպես էլ չգտան։ Իշխանության այդ ներկայացուցիչների ցակուցրիվ գալ գնալուց դեռ շատ ժամանակ անց էլ քույրս գանված էր անկողնուն։ Նրա տեսողությունը խանգարվել էր, առարկաները տեսնում էր բազմապատկված, ուստի հաճախ ձեռքը մեկնում էր ոչ թե իրական, այլ տեսապատրանքով ստեղծված թեյի բաժակին կամ գինու ընպանակին։ Լսողությունը խիստ թուլացել էր, հիշողությունը նույնպես։ Այնքան վատ էր խոսում, որ ոչինչ հասկանալ հնարավոր չէր։ Նույնիսկ երբ նա այնքան կազդուրվեց, որ հնարավոր եղավ ներքևի հարկ իջեցնել, անհրաժեշտություն զգացվեց նրա կողքին իմ քարե տախտակը դնելու, որպեսի գրի այն, ինչ չէր կարողանում ասել։ Քանի որ նա, էլ չխոսելով այն մասին, թե ինչպեսի վատ ձեռագիր ուներ, գրում էր հազիվ հազ անսեի զանազանելով, եւ Ջոնել նույն մակարդակի մի կարդացող էր, այդ պատճառով նրանց միջև անասելի դժվարություններ էին առաջանում, որոնց հաղթահարումը ինձ էր վիճակված։ Բայց երբեմն ես էլ գլուխ չէի հանում, եւ կաղամբի փոխարեն կարկանդակ կամ թեյի փոխարեն ջո կամ հավի փոխարեն հաց ընթերցելը իմ տար ընթերցումների ամենաանմեղներն էին։ Այնուհանդերձ նրա բնավորությունը մեծապես փոխվել էր դեպի լավը, եւ նա անչափ համբերատար էր դարձել։ Ձեռքերն ու ոտքերը անընդհատ դողդողում էին, իսկ դա ինչ-որ երկչոտ անվստահություն էր հաղորդել նրա շարժումներին։ 2-3 ամիսը մեկ նա հանկարծ ձեռքը դնում էր գլխին, եւ այնուհետև մոտ մի շաբաթ նրա գիտակցությունը լրիվ մթագնվում էր։ Մենք համարյա գլուխներս կորցրել էինք, չիմանալով, թե որտեղից գտնենք հարմար մի խնամատար, երբ մի իրադարձություն վերջ տվեց մեր մտահոգություններին։ Միստր Վոբսլի տատիկի քույրը վերջապես հաղթահարեց իր մեջ արմատացած ապրելու սովորությունը եւ Բիդին դարձավ մեր տան անդամներից մեկը։ Մոտ մեկ ամիս էր անցել այն օրից, որ քրոջս տեղափոխել էինք խոհանոց, երբ մեզ մոտ եկավ Բիդին, մի փոքրիկ խայտաճամուկ սնդուկով, որը պարունակում էր նրա երկրային ողջ ունեցվածքը։ Բիդին դարձավ մեր տան երջանկությունը։ Նա երջանկություն դարձավ հատկապես Ջոյի համար, որովհետև այդ ամենաբարի մարդը սարսափելի ընկճվում էր, անընդհատ այն տխուր տեսարանին նայելով, որ կինն էր ներկայացնում իրենից, եւ երեկոները հոգ տանելով նրան հաճախակի շրջվում էր, նայում ինձ կապույտ արցունքով լի աչքերով եւ ասում. «Ախր, ինչ աչքին գնող կին էր իր ժամանակին փիփ»։ Բիդին իսկույն ձեռնամուխ եղավ քրոջս խնամելու եւ ընդ որում այնպիսի խելամիտ ու ճարտար ձևով, ասես մանկուց էր ճանաչում նրան, եւ Ջոն հիմա միայն հնարավորություն ունեցավ գնահատելու իր առօրյայի մեջ մտած անդորությունն ու այն ազատությունը, որ այժմ նրան թույլ էր տալիս երբեմն այցելել զվարթ նավաստիները։ Իսկ այդ անդորությունն ու ազատությունը փոփոխել, գեղեցկացրել էին նրա կյանքը։ Այն ոստիկաններին ու խուզարկուներին բնութագրելու համար արժե հիշել, որ նրանք բոլորը առավել կամ նվազչապով կասկածում էին խեղճ Ջոյին, թեև նա այդ մասին երբեք չիմացավ, և նրան համարում էին ամենածածկամիտ մարդը, որին երբևէ հանդիպել էին։ Իր նոր ասպարեզում BD-ի առաջին հաղթանակն այն եղավ, որ լուծեց մի այնպիսի կնճռոտ հարց, որն ուժասպառ էր արել ինձ։ Շատ էի տանջվել լուծումը գտնելու համար, բայց այդպես էլ ոչնչի չէի հասել։ Ահա թե բանն ինչ է։ Նորից ու նորից քույրս քարե տախտակի վրա մի տարօրինակ նշան էր ուրվագծում, որ հեռավոր նմանություն ուներ Փ-ի հետ։ Եվ այնուհետև ծայրահեղ անհամբերությամբ մեր ուշադրությունն էր հրավիրում այդ նշանի վրա, ամեն կերպ ձգտելով հասկացնել նրա առանձնահատուկ կարևորությունն իր համար։ Առաջարկեցի նրան իմ հիշած այն բոլոր առարկաների անունները, որոնք Փ-ով էին սկսում, Փարոսից մինչև Փամփուշտ ու Փայտ, բայց ապարդյուն։ Ի վերջո մտքումս կայծայեց, թե այդ նշանը աղավաղված մուրճի տեսք ունի, և երբ այդ բառը գոռացի քրոջս ականջին, նա սկսեց ձեռքով զարնել սեղանին, կարծես իր հավանությունն արտահայտելով։ Իսկույն մեկը մյուսի ետևից ներս բերի մեր ունեցած բոլոր մուրճերը, բայց այդ էլ ոչ մի արդյունք չտվեց։ Մտածեցի գուցե նրան անթացուպ է պետք, որովհետև այդ էլ նույն ձևն ունի, ուստի խնդրելով գյուղի մի բնակչից բերեցի այն, համարյա վստահ լինելով, որ այս անգամ ճիշտ եմ կռահել։ Բայց, տեսնելով անթացուպը, նա այնպիսի սաստկությամբ տարուբերեց գլուխը, որ մենք ուղակի սարսափեցինք, մտածելով, որ չլինի թե խիստ քայքայված առողջության պատճառով վիզը տեղից պոկի։ Երբ քույրս նկատեց, որ Բիդին իրեն շատ հեշտությամբ է հասկանում, այդ խորհրդավոր նշանը վերստին հայտնվեց քարե տախտակի վրա։ Բիդին մտորուն նայեց այդ նշանին, լսեց իմ բացատրությունները, մտորուն նայեց քրոջս, նայեց Ջոյին, որը քարե տախտակի վրա միշտ ներկայացվում էր իր անվան սկզբնատառով, և վազեց դեպի դարբնոց, ես ու Ջոն էլ նրա հետևից։ «Դե իհարկե», բացականչեց Բիդին շողշողացող դեմքով։ «Միթե չեք հասկանում, այդ նա է»։ Անկասկած Օրլիքն է։ Քույրս մոռացել էր նրա անունը և նրան նշանագրելու միակ առարկա էր ընտրել մուրճը։ Մենք բացատրեցինք Օրլիքին, թե իրեն ինչու են կանչում խոհանոց, և նա առանց շտապելու մուրճը դրեց գետնին, ճակատը սրբեց թևքով, հետո սրբեց գոգնոցով և դանդաղորեն մտավ խոհանոց, ծնկները տարօրինակորեն լայն բացելով ու կորացնելով, որ խիստ յուրահատուկ էր նրա քայլվածքին։ Անկեղծ ասած, սպասում էի, որ քույրս իսկույն դիմակազերծ կանի նրան, բայց հիասթափվեցի բոլորովին հակառակը տեսնելով։ Նա անչափ մեծ ցանկություն էր ցուցաբերում Օրլիքի հետ հաշտվելու, ակնհայտորեն շատ էր գոհ, որ ի վերջո նրան ներս բերին, և նշաններով հասկացրեց, որ մի բան տան նրան խմելու։ Նա այնպես էր նայում Օրլիքին, կարծես ցանկանալով համոզվել, թե նա գոհ է իրեն ցույց տրված ընդունելությունից։ Ամեն կերպ ձգտում էր արտահայտել նրան սիրաշահելու իր տենչը, ինչ էլ որ անում էր, այդ ամենի մեջ զգացվում էր խոնար հաճոյակատարություն, ինչպես լինում է իրենց խիստ ուսուցիչներից վախեցող երեխաների մոտ։ Դրանից հետո համարյա ոչ մի օր չէր անցնում, որ նա մուրճ չնկարեր քարե տախտակի վրա։ Եվ Օրլիքը ալարկոտ մտնում էր խոհանոց, կանգնում էր քրոջս առաջ ու նայում բութ հայացքով, կարծես ինձնից էլ ավելի չմբռնելով, թե ինչի համար է այդ ամենը։